Dobar dan vam želim, pratite program Radio Kosovske Mitrovice, a u okviru projekta Jačanje žena u politici na severu Kosova, koji sprovodi zapravo nevladina organizacija Žensko pravo, a podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, danas na temu žena u politici, velikog problema nasilja nad ženama koje je i dalje nekako nejenjava. Razgovaramo sa psihologom Dalijom Medić ili psihološkinja, kako kaže rodno senzitivni jezik, iz nevladine organizacije Žensko pravo, i tu je pravnica Milena Jovanović. Dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Dalija, možete vi prvo da nam kažete, dosta radite sa ženama u okviru centra, vaše iskustva sa ženama, kakve su nam žene, šta sve trpimo, kako živimo, šta kaže iskustvo?
Pa evo, ja ću se prvo osvrnuti na rad Centra za preventivno delovanje zaštite žena od nasilja. Ovaj centar je otvoren marta 2015. godine pod pokroviteljstvom Evropske unije, koja je dva puta podržala ovaj projekat. Prvi projekat je bio u trajanju od godinu i po dana, a zatim smo dobili nastavak koji je obuhvatao i reintegraciju žena žrtva nasilja, koja je također trajao godinu i po dana. Centar pruža psihološku pravnu pomoć kao i ekonomsku pomoć ženama žrtvama nasilja, i mogu reći da su žene, da žene na ovim prostorima trpe mnogo negativnih stvari sa velikim akcentom na nasilje koje se vrši nad njima, bilo da je to psihološko nasilje, bilo da je to fizičko nasilje, bilo ekonomsko, seksualno, a obično su sve vrste nasilja zastupljene u jednom momentu, pre ili kasnije, u toku veze, partnerske ili braka. Sva četiri oblika nasilja se ispoljavaju nad ženom žrtvom nasilja.
Koliko je žena prošlo kroz centar otprilike za godina koliko ste vi u centru?
Pa evo, sad će skoro 4 godine kako centar funkcioniše. Do sada smo imali oko 600 slučajeva, ajde da negde zaokružim da tačan broj ne znam sada u ovom trenutku, ali skoro 600 slučajeva žena žrtve nasilja, što sa severa Kosova, što žene iz enklave koje su nam se javile i tražile našu pomoć i podršku. Takođe, žene Romkinje su dolazile, kao i žene bilo koje nacionalnosti kojima je bila potrebna pomoć. Mi smo je u tom trenutku pružili najbolje što smo mogle.
Zašto žene naše ovde trpe? Šta je njihov izgovor?
Mnogo je faktora koji dovode do trpljenja nasilja. Negde iz iskustva u radu sa njima mogu reći da je ta patrijarhalna sredina i taj sistem vrednosti koji se nama nameće od malena, načina vaspitanja koji je drugačiji prema devojčicama, drugačiji prema dečacima u porodici, negde je jedan od najbitnijih faktora koji dovodi do toga da žena smatra da je to ispravni način reagovanja, odnosno trpljenje, submisivnost, zbog osude okoline, sredine koja je mala, koja je negde osuđujuće raspoložena prema ženama koje se nalaze u takvoj situaciji. Takođe, ekonomska zavisnost je mnogo bitan faktor trpljenja. To su mnogo drugi faktori gde spadaju deca, siromaštvo, takođe, da sam već navela, mnogo.
Pa kako je problem muškarca nasilnika?
Pa negde istraživanja su pokazala da ne postoji određeni profil za koji možemo da kažemo, e, ovo je potencijalni zlostavljač, nasilnik i tako dalje. Oni su često u svom društvu veoma cenjeni i priznati, i ne možemo na prvi pogled da znamo koje su njegove karakteristike i kako se on ponaša u kući. Međutim, negde ta bazična sigurnost, da kažem s psihološke strane, da ta bazična nesigurnost, želja za kontrolom, za moći je glavni pokretač, takođe i slaba kontrola impulsa i agresije u toku razmirica, svađa, da kažem, sa partnerkom, odnosno suprugom.
Kako vas dve sarađujete? Kada žena odluči da napusti jedan takav brak, onda je potrebna pravna pomoć, je li tako?
Da.
Ili vi možete da joj pružite pravnu pomoć i ovako, da, šta je to u pitanju, tužbe, žalbe, šta, kako vi konkretno kao pravnica pružate pomoć?
Kada žena koja je žrtva nasilja ili potencijalna žrtva nasilja dođe u centar, ona traži i psihološku i pravnu pomoć. Pravna pomoć se sastoji u pružanju pravnih saveta i pravne pomoći u vidu sastavljanja tužbi, žalbi, znači to su sve besplatne pravne pomoći, jer uglavnom žene koje dolaze u centar su ekonomski zavisne od svojih muževa, znači veoma često to nezapošljene žene, domaćice koje nemaju svoje prihode, tako da im je taj vid pravne pomoći od velikog značaja. Međutim, moram reći da ceo sistem mora da, da se malo poboljša, jer bez obzira što mi imamo presudu, veoma često su te presude nisu izvršne, tako da iako žena dobija presudu o alimentaciji, veoma često se te alimentacije ne isplaćuju, tako da nemamo efikasan izvršni postupak. I uglavnom se žene tu negde i povlače kada ne mogu da ostvare svoje sva prava, znači kada su ekonomski zavisne od svojih supruga, oni se ponovo vraćaju u tu zajednicu gde trpe i dalje nasilje, bilo da je to nasilje fizičko, psihičko ili ekonomsko nasilje.
A kada one zatraže pomoć pa se vrate, ako suprug nasilnik ili partner sazna da su tražile tu vrstu pomoći, da li su njihova iskustva posle još negativnije, da li imaju veće probleme, šta kažu žene, da li se desi da se žene više ne pojave ili dođu pa onda imaju još neka možda gore iskustva, ili čak muškarci možda dobro reaguju kad vide da one imaju neku podršku pa se možda tu i smanjuje taj neki procenat nasilja pa su možda drugačije, ili ima, šta kažu vaše iskustva, znam da nemate sigurno tu neku zvaničnu statistiku, ali prosto iz razgovora sa tim ženama, da li je bolje kada se sazna da idu ili je to neka njihova intima, o tome ne pričaju.
To je individualno, zavisi znači od same ličnosti nasilnika, negde su te mere zaštite i pritvor i sve to deluje njih otreznih u nekom smislu da eto to nasilje ne vrše ponovo. Međutim, ima i nasilnika koji su povratnici, pa veoma često ponovo i žena prijavljuje, ponovo idu u pritvor.
Da li je, šta kažete, vi više taj, kažem, psihološki moment kod žene, da li se one nakon izvesnog perioda osjećaju bolje ili gore ako ostanu u takvom braku, tražile su pomoć, da li se desi da se kaju što su uopšte došle u centar?
Pa imali smo različitih slučajeva, znači kao što sam navela, skoro 600 žena je potražila našu pomoć i svi su donekle individualni, ali ajde kad bismo pravili negde generalizaciju, mislim da određeni broj žena samim tim što su došle kod nas i što su razgovarale, su dobile negde vetar u leđa i osnažile se, tako da su zauzeli drugačiji stav u kući. Različiti su brakovi, različiti su temperamenti i karakteri, da kažem, kao i tih muškaraca, tako i tih žena, tako da svaki brak je individualno na svoj način. Tako da negde je bio negde početak nasilja kada su se one osnažile i kada su ti muškarci videli da neko stoji iza njih i da im pruža podršku, oni su negde stali. Mi imamo dobru saradnju, mogu reći, sa policijom, tako da kroz različite mehanizme smo uspeli da da to nasilje prestane unutar porodice. Međutim, neke žene, naravno, koje su došle pa su se negde i pokajale, pa su se vratile, nisu htele da ponovo dolaze, odnosno trebalo im neki period da prođe da bi se ponovo nama javile, ali to je sve normalno, s obzirom da postoji istraživanje koje je rađeno gde govori da se žena u proseku 7 puta vraća nasilniku pre nego što definitivno odluči da ga napusti. Znači, to su faze kroz koje gde žene prolaze, kao što ste možda i čuli da to nasilje u porodici, postoji faza koja se zove medeni mesec, gde se nasilnik kaje, pa pruža se sve ono najbolje od što može, kako bi ženu zadržao, kako bi se čuvao brak i tako dalje. Tako da su to mnogo, mnogo jaki psihološki faktori koji utiču unutar porodice.
Koliko smo ravnopravni sa muškarcima? Šta mislite? Jesmo li?
Ne u tom procentu.
Kad sagledamo sve to i sva iskustva. Jer rekla bih da o nasilju mnogo pričamo i nismo ni svesni da ga još više ima u odnosu na ono koliko pričamo. Jer nekad to ljudi tumače na različite načine. Priča se o nasilju, eto kao borba protiv nasilja, potpuno nesvesni ako ne trpe nasilje, ako nisu svedoci nasilja, koliko zapravo nasilja ima oko nas. Dok ne sednemo sa onima koji se bave time kao što ste vi, onda vidimo koliki je to problem u društvu. Možemo li mi kao društvo da se izborimo sa tim? Ravnopravne nismo, to je izvesno. Vi niste odgovorili, ali vaši pogledi mi kazuju da nema te vrste ravnopravnosti s obzirom na to koliko žene naše trpe nasilje. Govorimo o ženama ovde na Kosovu s obzirom na to da vi radite sa ženama sa Kosova. Koliko im je teže u odnosu na žene u drugim zemljama, u odnosu na zemlju u regionu, ne znam, zbog sistema, zbog svega. Da li je ovde možda teže?
Pa teže možda malo jeste, zato što i sami znamo da je ovaj sistem koji je kod nas pravosudni tek sad zaživeo, znači da su tek sad žene možda se i osnažile i počele da prijavljuju nasilje, zato što ima i efekta, znači i znaju da ako prijave nasilje da će institucije stati iza njih. Znači onda kada ona prijavi nasilje, zna da jednostavno može da pozove policiju svako doba dana i noći i znači da se taj nasilnik može privesti i da mu se mogu odrediti mere zadržavanja 48 sati. To su onim najhitnijim postupcima, znači tako da opet kada žene imaju poverenje u institucije, one će i prijaviti nasilje i sve to zavisi od toga znači kako mm-hmm. institucije reaguju. I mnogo je bitan taj koordinacijni mehanizam koji kažu da je znači umreženost svih institucija. I sama problematika nasilja i edukacija svih ljudi koji rade po institucijama, tim ključnim institucijama koje su bitne. Znači policija, tužilaštvo, sudstvo, znači a sve to uvezano sa civilnim mm-hmm. sektorom, vladinim sektorom.
Centar na kraju ove godine nekako i završava svoj dosadašnji rad, barem za sada. Šta se dešava u takvim situacijama kada žene gube tu neku besplatnu pravnu i besplatnu psihološku pomoć, a sličnih organizacija koje bi se time bavile nema? Šta vi očekujete da... Da li očekujete podršku u budućnosti?
Pa, naravno da očekujemo, jer mi i dalje imamo kontakte sa tim ženama. Iako je, znači, projekat se završava, žene imaju naše broje telefona, opet se javljaju, mi opet dolazimo, pomažemo koliko možemo. Sad je to u nekom smislu volonterski rad. Naš rad.
To u stvari govori da te stvari koje radite, radite zapravo iz srca i sa željom da pomognete našim sugrađankama, našim sestrama, kako da. God.
Pa vi kad čujete te žene koje dođu u našu kancelariju, vrlo su ljudi frapirani, pa kao šta vi radite tamo, ali znači kad...
Vi svakodnevno slušate ovakve stvari, kažemo manje više svakodnevno.
A kako vi uspevate da svoje živote razdvojite od tih teških?
Pa na početku, evo ja pričam lično za sebe, poslijem da i Mileni isto tako, mnogo je bilo teško, nekako svaka priča nas je pogađala na svoj način i onda dođemo kući i to nam je non stop u glavi. Vremenom naučimo da radimo i da živimo s tim, ali to je i dalje teško. Znači svaka priča je posebna i svaka priča je teška i žela bih da istaknem ono da broj slučajeva koji se nama javio i broj slučajeva koji se javlja policiji nije realan pokazatelj nasilja u našem društvu, mnogo je više nasilja nego što žene ne prijavljuju. I dalje im je teško da govore o tome, i dalje im je teško da prijave, i dalje se boje i žive u strahu.
Da li se žene, kako te žene, da li imaju podršku svoje porodice, ne znam, primarne porodice, roditelja, sestre, brata?
Uglavnom da.
Uglavnom da. A da li se vezuju za vas? Da li od vas očekuju da im budete i prijateljice?
Da, vezuju se. Uglavnom se vezuju jer ovaj mali grad i srećemo se na ulici, srećemo se gotovo svakodnevno i uvek je tu i pozdravljanje, uvek je tu i neki razgovor, zavisno se koliko ko ima vremena, ali kao što je Milena rekla, možda i pogrešno, ali svi oni imaju naše brojeve telefona i vezuju se.
I nekako ste na raspolaganju
da.
Kao neki.
Da, tako SOS. Da nam je mnogo teško da sada negdje stavimo tačku i kažemo završio se projekat, nećemo više da radimo sa vama, tako da to i dalje negdje stoji kao volonterski rad.
Sad ali stoji kao da neka opcija da neko prepozna važnost svega toga.
Mi se stvarno nadamo, jer centar ove vrste je jedini na severu Kosova, mislim, nijedan drugi ne postoji.
Gošće programa Radio Kosovske Mitrovice su psihološkinja Dalija Medić i Milena Jovanović, pravnica iz nevladine organizacije Žensko pravo. Ove emisiju realizujemo uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država koji podržavaju projekat jačanja žena u politici na severu Kosova. U ovom prvom delu razgovarali smo o nasilju, a da li žene koje su politički angažovane, koje učestvuju u radu lokalne samouprave, u radu bilo kakvom radu, koje su jednostavno ekonomski samostalne, nezavisne, možda manje trpe nasilje ili tu nema pravila, ili možda mogu da mu se lakše odupru. I ima li tu pravila uopšte? Da li žene uopšte žele? Sigurna sam da postoje one žene koje su uspešne, a koje su možda u nekom tako lošem odnosu, da ne kažem braku, zajednici, a da bez obzira na sve nemaju dovoljno snage da izađu iz neke takve priče.
Pa opet sam taj izlazak iz nasilja, tako kažem, zavisi od mnogo faktora. Ekonomski faktor je jedan od vrlo bitnih faktora, ali pored toga psihološki faktori su ono najjače što ženu drži tu gde jeste. Tako da žene koje su na poziciji, koje su javne ličnosti, da kažem, i koje su medijski propraćene, koji su ugledne i cenjene, mislim da je njima donekle još teže da govore o nasilju. Samim tim što živimo u sredini u kojoj živimo, gde će one biti stigmatizovane, osuđene, i one se više plaše tog segmenta i to je veći razlog zašto ostaju u nasilju i trpe nego što je ekonomski faktor, jer ono u svakom trenutku ako uzmemo taj ekonomski faktor mogu da izađu iz cele te priče i žive, da kažem, do nekle negde normalnim životom. A u drugim slučajima kada su žene koje su srednjeg obrazovanja ili neobrazovane u pitanju, onda taj ekonomski faktor dosta može da ima značajnu ulogu u odluci.
A žene koje ne rade nigde, evo sad smo imali takvih slučajeva, pričale smo o njima, i koje zaista zavise, da li postoji način da ih nekako motivišete da se integrišu u to društvo gde bi više radile, gde bi bile aktivne? Da li one uopšte imaju želju da krenu da rade i da uzmu život u svoje ruke, da se bave bilo čime, ali da jednostavno budu deo društva, da budu zastupljene, da se angažuju politički, da pristupe, ne mora da bude ni politička partija, ili da naprosto odaberu, da imaju svoju neku građansku inicijativu, da naprave neko udruženje, da prosto budu aktivne u društvu. Kako možemo takve žene da socijalizujemo?
Pa takve žene koje trpe nasilje, veoma često su i ograničene u samom kretanju, znači tako da one nemaju ni tu slobodu kretanja da odu od kuće i da kažu bila sam, angažujem se u vezi nekog projekta, angažujem se da tražim neki posao, jer veoma često nasilnici njima ne dozvoljavaju ni da nađu posao.
Izolovane su,
a tu institucije treba da stanu iza njih. Pre svega mi smo i radili...
Ko su te institucije? Pa
na primjer, tržište rada, znači treba da ima, takve žene trebaju da imaju prioritet u zapošljavanju, znači jednostavno ili veoma često...
A ako nasilnik koje... njima ne da radi, da idu na posao, ili ima i tih slučajeva?
Pa ima i toga. Veoma često
znači,
da...
To je baš kompleksno pitanje.
Yes. Kompleksno pitanje. Ne postoji jedan, da kažem, odgovor koji obuhvata sve, tako da sve zavisi od slučaja do slučaja, ali uglavnom žene koje dođu, one su bezvoljne, one su apatične, one su, da kažem, emotivno slomljene, većina njih razmišlja samo o osnovnim stvarima, o spasavanju života, spasavanju svoje dece, o načinima na koji da zaštiti decu, da deca ne budu svedoci tog nasilja. Tako da njima je negde skroz drugi plan da one sad razmišljaju nekim većim ciljevima, da tako kažem. Sad postoje žene koji razmišljaju o tome, sve individualno, ali većina je ovih žena koje ne razmišljaju, koje treba osnažiti i za koje je potreban dug rad negde u psihološkom savjetovanju, u pravnom savjetovanju.
Sigurno imaju veoma poljudno samopouzdanje.
Naravno.
Kako njih osnažiti? Da li uspevate da im vratite veru ili to takođe zavisi od njihovog psihološkog profila i karaktera?
Zavisi, da. Postoje žene, a većina slučajeva je takva gde se s njima radi od početka otvaranje centra, da su oni naši slučaje od početka i da su one i napustile nasilnika i negde krenule svojim drugim životom sa decom, ali sa njima si dalje psihološki radi. I negde smo tu u svakom segmentu, novom dešavanju gde ih treba osnažiti. To je mnogo težak proces i mnogo je dugačak.
Da li ima pozitivnih primjera da su žene koje su se bile žrtve nasilja osnažile i krenule da se bave nekim poslom, nekom svojom aktivnošću, da su zaista uspele da isplivaju i da krenu nekim novom životom?
Ima. Kad ne bi bilo takvih primjera,
ne bi bilo svrhe.
Normalno da ima svega toga, ali to traži jedan kontinuirani rad, znači sa takvim ženama, što kaže Dalija, to njihovo pre svega osnaživanje, psihološko osnaživanje, i nije to problem samo sa nasilnikom, nego sa celim društvom, da se takva žena otvori prema društvu, znači da se socijalizuje. Sve je to veoma bitno da ona ima podršku. Negde taj centar stvarno ima pozitivnih primjera i zato i oni se u kontinuitetu vraćaju. I ovih 4 godine imamo žene koje dolaze non stop, neko koje imaju tu neku sigurnost kad dođu kod nas. Znači kad god naiđu na neki problem, posle par meseci one dođu, posavetuju se, nekako se olakšaju i tako. Da.
Mi smo prisustvovali vašim brojnim radionicama, žensko pravo zaista to veoma ozbiljno radi svih ovih godina i nekako nam se čini da žene koje su zastupljene u institucijama daju mnogo veću podršku nego muškarci. Dobro, imamo svetlih primjera iz policije, ali zaista imamo svetlih primjera žena. Zbog čega je to tako? Ja mislim da bi, verovatno smatrate isto, to trebalo da budu i muškarci i žene koji bi rekli stop nasilju. I možda bi to imalo i neku veću težinu da su tu muškarci. A meni se nekako čini da i dalje žena ženu najviše brani.
pa i bitna je ta podrška, vrlo je bitna podrška žene ženi. Tako, imamo i muškarce, nije da ih nemamo, ali kao što si rekla, većina je žena. I dobro što je tako, jer stvarno je žena treba ženi da bude najveća podrška i rekla bih da društvo treba da se otvori prema ovom problemu i da se negde podiže ta svest o nasilju, jer i ti poslodavci, kad smo već kod pitanja zapošljavanja tih žena, i ti poslodavci su negde rezervisani kada dođe žena koja je žrtva ili je bila žrtva fizičkog ili psihološkog ili kakvog već zlostavljanja prema njoj strane supruga, oni se negde povlače, ne žele da je zaposle i dalje ta stigma i negde, da kažem, strah od reakcije tog nasilnika. Tako da moramo se svi otvoriti prema tom problemu i svi zajednički reagovati kako bi donekle uspeli da ga eliminišemo i bar smanjimo.
Znači, društvo u startu društvo diskriminiše start, tu ženu koja je dovoljno diskriminisana time što je žrtva nasilnika i onda je to jedna lančana reakcija.
Pogotovo zato što je to ovo mala sredina, zato što se zna, čuje i negde svi su oni u strahu od njegove reakcije, što ne bi trebalo. Moramo svi zajednički osuditi, reagovati. Mislim da je to jedini način da se oni zaustave. Takođe, bih rekla da je vrlo bitno vaspitanje dece od malena. Mislim da sve kreće iz porodice, odnos roditelja prema detetu, odnos samih roditelja jedno prema drugom i onoga što dete posmatra i gleda i model koji mu dajemo je vrlo bitan u negde razvijanju ličnosti žene, a takođe i muškarca.
Da li su nasilnici, hoću da vas pitam, pošto smo govorili o suđenjima i prisustvujete suđenjima i sve, da li su dovoljno kažnjeni i koliko je dovoljno? Da li bi možda adekvatne kazne mogle da budu osvešćenje za one koji nisu osuđeni i one koji su potencijalni nasilnici?
Pa ja mislim da je
to... Šta kaže
to,
zakon?
Da, to je jedino i rešenje, znači i prevencija, znači onda kada kaznite nasilnika, normalno da i oni drugi potencijalni nasilnici neće suditi da izvrše takvo krivično delo. Pre svega onda kada su te mere i kada zakon propisuje i daje nam, zakoni su vrlo dobri, vrlo jasni, za sada i dalje se, znači, ti nasilnici kažnjavaju blagim kaznama i tu nemamo ni on.
I onda mi je veće zadovoljstvo da budu nasilnici nego što istrpeće blagu kaznu, samo da budu to što...
Da zadovolje svoje sujetu negde to.
A da li je, zašto je neki muškarac nasilnik? Je li to uglavnom problem, šta kaže psihologija? U njemu samom, u odgoju, vaspitanju, nekim frustracijama, kompleksima?
Sve to što si navala može biti uzrok. To je duboko psihološke prirode. Neki misle da se negde nasilništvo treba podudarati sa nekim mentalnim, odnosno psihijatrijskim poremećajima. To je vrlo mali broj procenata je nasilnik sa psihijatrijskim poremećajem. Uglavnom su to ljudi koji nemaju psihijatrijsku dijagnozu, koji nemaju psihijatrijski poremećaj ili imaju donekle poremećaj ličnosti u razvoju, a koji se formiraju samim vaspitanjem, odnosima unutar porodice, načinom na koji su se njegovi roditelji ponašali jedno prema drugom, kao i prema njemu, traumama i uglavnom sa nemogućnošću kontrole impulsa, sa željom za dominacijom, a takođe veliki faktor možda bude, a to je isto povezano sa tradicionalnom sredinom, jeste da sama percepcija muško-ženskih odnosa, znači način na koji se on formirao i kako je posmatrao kako je to, kako žena treba da se ponaša i kako treba da se ophodi prema muškarcu i kako treba muškarac prema njoj. Znači, ti obrasci koje on vuče u toku formiranja svoje ličnosti, puberteta i tako dalje, ga vode da se ponaša na način koji se ponaša. Smatra da je on to ispravo. On zaista smatra da je taj način na koji se on ponaša ispravan način i da se tako treba tretirati jedna žena. Tako da je vrlo bitno, pored rada sa ženama koje su žrtve nasilja, takođe je vrlo bitan psihološki, psihoterapeutski rad sa nasilnicima.
Treba menjati te obrasce. Došao nekad neki nasilnik ili poželao nekad neki da reši problem tako?
Nije nikada.
Došao je muškarac koji isto bio žrtva nasilja, ali ovaj nasilnik nikad.
Da. I nema na celom Kosovu, nema neka ustanova niti neka nevladina organizacija koja se bavi radom sa njima i koja im pruža psihoterapeutsku pomoć.
Mi smo imali jedino mere lečenja od alkoholizma i narkomanije, eto, to su neke mere koje su propisane za pojedine nasilnike, ali to opet, to su bolesti zavisnosti, tako da to nema veze sa ovim drugim.
Ovoj priči zaista nikad kraja i nastavit ćemo saradnju u narednom periodu. Rekla bih da ovo je jedna teška priča i zaista jedna od težih intervjua i razgovora koje sam vodila, s obzirom da to o čemu mi pričamo se dešava ovde kod nas, u našem komšiluku, u našem okruženju, i sve bi trebalo zajedno da otvorimo oči i da pokušamo da pošaljemo jednu poruku mira. Evo sad u susret novogodišnjim praznicima da. I božićnjima, ovo su zaista pravi blagi dani, da bi bilo pre svega najvažnije da širimo ljubav, a kad ima ljubav i gde je ljubav, tu nema nasilja i tu nema nečega što je negativno. Tu ljubav širi samo pozitivne vibracije. Pa bih u ime svih nas poželjela srećnu novu godinu i predstojeće praznike svima, ali pre svega našim ženama, da ih ohrabrimo i osnažimo da u nove godini umeju da kažu kraj nekim stvarima koje nisu dobre za njih. Jer hoćete vi da poručite nešto vašim prijateljicama, imate ih više stotina onih sa kojima ste radile?
Pa mi bi da poručimo da ostanu jake, snažne, da uđu u novu godinu sa entuzijazmom, da rade na sebi, to je najbitnije. Srećni praznici svima.
Tako je. I evo naša Dalija.
I ja bih to želela da poručim, da nađu snagu u sebi, da nađu snagu zbog sebe i zbog dece, jer ne treba ostati u takvoj vezi zbog dece, jer to donosi samo loše, nego ako je veza, brak, taka, onda treba baš zbog te dece izaći iz takvog odnosa.
Niko ne treba da trpi nasilje, ni zbog jednog razloga.
Ni zbog jednog razloga, a pogotovo deca su oštećena u tom slučaju, tako da da nađu snagu, mi smo tu, bit ćemo tu, nadam se da će doći do produžetka rada našeg centra, sve najbolje, mir, ljubav i zdravlje.
I mi verujemo i želimo da se vidimo nekom sledećom prilikom gde ćete nastaviti sa kontinuiranim radom, a da imate što manje žrtava nasilja, ali da ipak postojite za svaki slučaj, pošto je to jako važno.
Hvala.
Milena Jovanović i Dalija Medić iz nevladine organizacije Žensko pravo govorile su za program Radija Kosovska Mitrovica na temu osnaživanje žena u politici, ali bavili smo se onim neizbežnom temom, a to je nasilje nad ženama u porodici u okviru projekta koji podržava ambasada Amerike u Prištini. Hvala vam na pažnji, moje ime je Maja Fićević, do slušanja.